Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu, naho waisha radio yacu voa.com ni site yacu musanga ibiganiro byacu byose. Washington DC muri studio ya karindwi muri kumwe na Engineer Lopes ku buhanga bw'ibyuma, na Jeta ari ku bugenzuzi bwa gahunda, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Icyo uyu munsi rero mukagira muti turaganira kuki? Birazwi ko mu mico itandukanye uko ugiye kurushinga abanza kurambagiza ndavuga urugo. Mu muco wa Kinyarwanda wo hambere rero, cyangwa se ndetse hamwe na hamwe muri iki gihe, hari uwitwa umuranga. Uyu niwe uranga umugeni imbere yuko bajya kumusaba, cyangwa se navuga warangaga. Uko iminsi rero igenda ihita niko imico itandukanye igenda ihindukana n'ibihe, ni nako uburyo bwo kurambagiza bugenda busa nk'aho buhinduka, cyangwa se bugendana n'ibihe bigezweho. Hari abagihura babikesha umuranga, ariko hari n'abandi benshi bahura nta murango bayeho. Abagitsimbara rero ku muco wo hambere bakabinenga, bamwe bati nta urambagiza atagira umuranga, abandi bati uwabuze umuranga yaheze iwabo, abandi bati ututera mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi, bityo bityo n'indi migani bagiye bashyiraho mu rwego rwo gushyigikira icyo cy'umuco wo kugira umuranga. Ku rundi ruhande ariko harababona ko gushima umuntu bidasaba kubanza kumushimirwa n'abandi, bakabona ko ahubwo umuranga ashobora no kuba yagira uburyo akuyobyamo, mu buryo akurangira utakagombye guhura nawe. Hari noneho n'ikoranabuhanga ryorohejwe uko abantu bahura n'abandi, bikagenda byose bigira uburyo butandukanye bihinduka. Kuri iki gicamunsi rero turabaza tuti ese umuranga ni ngombwa ku bashaka kurushinga? Niba ari ngombwa ni ukubera iki? Niba atari ngombwa ni ukubera iki? Reka nakire umutumirwa wacu w'uyu munsi, ni impuguke mu byerekeye itumanaho, akaba amaze iminsi ayobora ibiganiro mbwirwaruhame ku rubuga rwa Twitter byerekeye imyubakire y'umuryango n'imibanire y'abawugize. Madame Pamela Mudakikwa, ikaze na none kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Mutagoma, uranyumva neza?
Ndakumva cyane rwose, nizere kandi ko umunsi w'abari n'abategarugori ejo wakugendekeye neza.
Yego, wagize neza cyane.
Aho ngaho i Kigali twahabonye abategarugori basigaye bakora imirimo idasanzwe, bamwe batwara amakamyo, abandi bavugira inka. Ndabona ko rwose uburyo bwo kuwizihiza bwagiye bugaragaza imwe mu mirimo abategarugori bagiye batinyuka batakundaga gutinyuka mu minsi yo hambere.
bivuze ko abagore nyine bashobora gukoresha sinkunda kubyita amahirwe ariko kwa kwari iki kinyarwanda dukoresha reka mbyita amahirwe nyine bahawe kuba bafite uburenganzira bungana n'ubw'abagabo kuba ntaho bahejwe ntacyo bahejwe gukora nta mwanya bahejwe kujyamo ntaho bahejwe mbese ubwo rero ikiriro gisigaye ni ugukoresha ayo mahirwe neza noneho ugakoresha ubushobozi bwawe imana yaguhaye ubwenge bwawe imbaraga z'umubiri nuko nawe nyine ukagira icyo utangaho umusanzu mu kubaka igihugu.
Dusa rero nabagaruka ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi umaze igihe uyobora ibiganiro hariya kuri space yawe kuri Twitter abantu baganira bungurana ibitekerezo cyane cyane ku bintu byo kubaka umuryango ibintu byo kurambagiza ibintu byo gushinga urugo ibintu by'imibanire. Uyu munsi rero twakwiyambaje kugira ngo udufashe kuganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika dusangire ijambo ku cyerekeye umuranga. Turabaza tuti ese umuranga ni ngombwa ku bashaka kurushinga, wowe Madame Pamela Mudakikwa ubibona ute?
Urakoze cyane Mutagoma. Jyewe uko mbibona umuranga ni mwiza. Umuranga ni mwiza ariko ntabwo bivuze ko utamubonye byakubuza kubaka neza, ahubwo wenda ubwo twaza kureba akamaro k'umuranga wundi amara iki akora iki. Umugize umubonye byaba ari byiza ariko utanamubonye ntabwo byakubuza wigeze kubivuga ko hari abahura bihuriye bakimenyanira bakikundanira ariko hariho n'ibindi bihe mu by'ukuri umuranga kirega wenda tuzaza kugenda tubiganiraho buhoro buhoro. Rero jyewe nkusubije amagambo make cyose warumbajije umuranga ni mwiza ariko kuba ngombwa byaterwa n'ibihe urimo byaterwa n'igihari byanaterwa n'ukuntu wowe umwumva usobanukiwe akamaro yakugirira. Kuko wigeze kuvuga umugani umwe nanjye nigeze gutekerezaho kaje kuvuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze bwa nyina.
Ubu ngubu kubera impamvu z'uburinganire baravuga ngo uwabuze umuranga yaheze iwabo, ubwo yaba umuhungu cyangwa akaba umukobwa.
Yego, umugani yaba umuhungu cyangwa se akaba n'umukobwa. Ubwo rero ni twiza kugenda tureba akamaro k'umuranga icyo gihe buri wese bitewe n'aho ahagaze n'ibiharimo n'icyo akeneye wenda n'ubufasha akeneye umuranga yamuha, ubwo niwe wakwifatira umwanzuro wo kuvuga ati umuranga ni ngombwa cyangwa se si ngombwa, ibyo ari kunkorera nabikora. Cyangwa se dushobora no gusangirira umuranga twari tuzi kera mu muco nyarwanda atari we w'uyu munsi, kuko
ubu
ntabwo nkeka ko tukibyita no kuranga kwandi hari ukuntu mu kinyarwanda cy'i Kigali babihinduriye n'amazina biracyakorwa ariko byahinduriwe izina mu byabaye pasi.
Mu by'ukuri iyo
urebye patundi usanga n'ubundi icyo uwo muntu wagufashije yakoze ni ukukurangira. Ubwo rero tuzagenda tuganira buhoro buhoro turebe icyo umuranga yari amaze, hanyuma ubwo wenda ikiganiro kiraza kurangira abajene abakirambagije cyangwa se abakiri mu nzira nabo baraza gufata umwanzuro barebe niba koko bakwiyambaza baranga cyangwa se niba atari ngombwa.
Oya, nibyo rwose. Mu kanya turajya no ku mirongo ya telefoni kuko abantu twandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ni benshi, ariko hari akantu waruvuze haruguru hari yuvuga uti biterwa n'imimaro uwo muranga afite iyo ariyo cyangwa se icyo umutegerejeho. Ubundi dusubiye inyuma harya umuranga atunga urutoki gusa akavuga ati hariya hari umukobwa mwiza cyangwa se ushoboye kuba yashinga urugo umuranga kuri cyo hari ibyo twari tuvuze bya pasa ariko byo hari nibindi ngira ngo bijyana nabyo hari no kurangira aho avuye ariko ubundi umuranga akora iki
ntabwo ndi mukuru cyane wenda bavuge ko igihe cy'umuranga cy'ukuri nari mpari nabireba ariko dukurikije ibyo dusoma ibyo twumva ababyeyi bacu basogokuru ni bakuru bavuga cyangwa se n'abandi bahanga mu mateka n'umuco w'u Rwanda umuranga yabaga ari umuntu nk'uko byumvikana mu Kinyarwanda cyoroshye uranga umugeni cyane cyane yarangaga umugeni ariko reka tuvuge ko yahuzaga imiryango ifite umusore ugeze cyo kubaka urugo ndetse n'inkumi umukobwa nawe ugeze igihe cyo kubaka urugo icyo yakoraga rero kwari ugutunga urutoki bwa mbere na mbere ariko agatunga urutoki yabanje
kugenzura
kubireba kugenzura akaba azi ahantu hari umusore noneho akaba azi n'ahantu hari umukobwa akaba asobanukiwe iyo miryango yombi akaba abona ko ari abantu bahuza akurikije imico yabo akurikije uko bameze uko bateye kuko yabaga ari umuntu uri hagati y'imiryango ibiri yabaga bazi bombi yabaga azi n'abahuza n'imiryango yahuza igahana abageni igashyingirana mu by'ukuri yari umuhuza yabaga ari umuhuza w'imiryango ariko kandi birumvikana ko yagombaga kuba ari umuntu w'inyangamugayo kuko urumva kuza kubwira icya mbere na mbere cyo yahuzaga imiryango ko nari mbivuze ntabwo yahuzaga umuhungu n'umukobwa ntabwo yazaga ngo abwire umuhungu ati nakubonye umugeni ahubwo yarazaga akabwira umuryango umwe ati nyamara muri uriya muryango wo hakurya iriya hari umugeni hari umukobwa mwiza n'imico myiza kandi n'umuryango mu by'ukuri yahuzaga imiryango kuko icyo gihe ntabwo abasore n'inkumi bubwabo bihuriraga ngo baramenyanye ngo barapfa bagize ibyo bategura cyangwa se bitangira bo ubwabo hashingiranaga imiryango igashimana nuko ukabona umusore akabona umukobwa wawe umuzaniye umukobwa nawe akabona baramujyanye basi wenda atarigeze anamubona
bishaka kuvuga yuko n'umuranga yego nicyo nendaga kuvuga kugira ngo uvuge ijambo baryemere bavuge bati ubwo runaka bivuze kuko nibyo byabaga bisaba n'ubunyangamugayo
yego yagombaga kuba ari umuntu w'inyangamugayo w'umwizerwa kuko ntabwo waza kubwira umusaza w'umuryango uyu niwe tuzufitiye umugeni nawe ubwawe utizeye uwo muryango uje kumurangira cyangwa se uje kumubwira ko ufite n'umugeni rero yagombaga kuba ari umuntu wizewe w'inyangamugayo utabeshya udashaka inyungu ze ukanyaruguze ngo wari ukurangira aho avuye mbese umuntu uvuga uti ubwo murangiwe na kanaka ubwo mukobwa ni muzima uwo muryango ni muzima hari n'abavuga ko habaga habaho umuranga ari cyo kinashinzwe ku musozi ni ukuvuga ngo waba uri umusaza ufite umusore ukuze cyangwa se inkumi ukaba uzi ngo kanaka niwe muranga wo kuri uyu musozi wacu niwe muntu w'inyangamugayo wakurangira umugeni ukavuga uti rwose uyu ni wewe urumva rero yabaga afite ibimuranga azwiho ariko cyane cyane cyazaga imbere cyabaga ari ubunyangamugayo nuko noneho agahuza imiryango akabarangira ati hariya bimeze gutya hari naho bimeze kandi ubwo icyo gihe yabaga agomba no kureba ngo abo bana bageze igihe cyo kubaka urugo koko bize bihagije bazarwubaka rukomere iyi miryango nayo izashobokana aba bantu ndabazi nabo n'inyangamugayo ni ababyeyi beza
nawe kikaba igikorwa yumva yuko ashaka ko kizatungana kikagenda neza kugira ngo atazabigayirwa mu kanya turaza kureba noneho uko bimeze muri iki gihe n'abaranga n'uburyo bwo kuranga buhari ariko reka twambuke tujye ku mirongo ya telefone tubanze twakire Bikorimana Jean Damascene ikaze mu kiganiro muri Isanga uherereye he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mwiriwe neza Geoffrey
uraho cyane
ndasoza n'ubutumirwa nk'uko mubivuze nitwa Bikorimana Jean Damascene ubu ndi Kigali mu Rwanda kuri iyi ngingo rero ngiye ku giti cyanjye mbona umuranga arakenewe cyangwa se yabaga akenewe kubera yuko umuranga yagiraga akamaro karekare haba mu mitegurire y'ubukwe haba mu mirambagirize y'umusore cyangwa se wenda mu mirambagirize y'umukobwa igihe cyane agira mukabana na nyuma y'uko mubanye ibibazo byajyaga bivuka mu rugo wenda se mukihutira guhamagara wa muranga wa murange akaba yabagira inama y'uko ikibazo cyakemuka ubuzima bugakomeza bitandukanye n'ubu ngubu rero tubona njye navuga ko kuri iki gihe umuranga nta gaciro agihabwa uba usanga rimwe na rimwe atanakenewe niko umuntu yabyita kuko tubona abaranga b'iki gihe mu makwe abera aba muri iki gihe cyane cyane nk'ahantu muri Kigali aho usanga umuntu aza kuranga umugeni ku munsi w'ubukwe hari n'abaza akaza agatangira kubaza amazina y'umukobwa ku munsi w'ubukwe kandi ngo yitwa umuranga rero nkabibona nko kugira ngo nkabibona nk'uko bamutumye ngaze bakore ibintu ubukwe bugende neza nkabibona nk'abantu b'umuhango muri iki gihe ariko mu by'ukuri umuranga yari afite agaciro kiriya gihe bitandukanye n'ubu ngubu aho usanga umusore n'umukobwa bayirangiriza ibintu kuko baba barahuriye ahantu hatandukanye hari abahurira mu tubari hari abahurira muri bisi hari abahurira mu magenti atandukanye hakaza n'izi mbuga nkoranyambaga noneho zadegeje ibintu muri iki gihe aho usanga abantu bahura bahuriye kuri Facebook ku magurupe atandukanye ya WhatsApp bagakunda nabo ubwabo ababyeyi babizi na muranga w'iki gihe na muranga ubizi cyane ko twabonye ko muri iki gihe nabonye ko muri iki gihe na muranga ukibaho kigihe kikazagira bakabana bo ubwabo hahandi n'umusore n'umukobwa bumvikana impano ku giti cyabo umukobwa akazagenda agashyikiriza imyanzuro aganira n'umuhungu hanyuma ababyeyi bakagendera kuri icyo gitekerezo ibi rero njyewe nkaba mbona bigira ingaruka
nk'izihe ngaruka ushaka kuvuga
ingaruka mbona bigira ni ukugusenyuka kw'ingo zibana zitamaze kabiri aho usanga abantu bashobora gushyingirwa tukumva ngo nyuma y'amezi abiri nyuma y'umwaka ingo zasenyutse kubera ko babanye bataziranye babanye nta wa muranga wagahawe agaciro kugira ngo abanza agaragaza imurumwe amunzate ugasanga rero iyo niyo ngaruka ikomeye indi ngaruka navuga iriho ni ibintu by'amadi navuga hari n'abishana by the way kubera ko imico iratandukanye hari wenda
none se ubwo umuranga ubwo uramutse uri umunyangeso mbi kuba harabayeho umuranga ko ataba ari umuntu uvuga ngo niko kazi akora n'umwicanyi kuba harabayeho umuranga byabuza uhemuka guhemuka
ariko cyagi yangisha uburyo ingeso ntabwo itangira ahubwo ingeso iravukanwa umuntu yavukanye imico n'uburyo iravukanwa
urakoze Bikorimana Jean Damascene umwanya ni muto reka twihute tujye kwa Isa Twagiramungu nawe twumve
nakubaza akabazo kamwe mutumirwa
komeza
akurikije njye nkurikije uko mbibona ndamubaza ni ese we akurikije uko abibona umuco hano wenda mu gihugu cyacu nibikomeza gutya mu myaka icumi iri imbere arabona uyu muco wacu uzavuga na hehe murakoze
urakoze cyane reka mu gihe kibitekerezaho icyo kibazo cyawe twakire na Isa Twagiramungu Isa uranyumva
nakurumva cyane
nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe ubanze utubwire aho uherereye
ndi mu Kirundo mu Burundi
komeza
uvuga ibintu bya kera byari byiza cyane biriya by'umuranga byari ibintu byiza rwose bararangira umugeni umuhungu bahuza bakarabana bagashimana ubu rero ingaruka zihari z'uko muranga atakibona abenshi batakibakoresha kuvuga babonanira ku matelefone ugasanga umuntu ntamenya afise cyangwa uzanga igito ntari yitwa aba yambaye marinete ingaruka nyinshi rero zikagenda ziva aho ngaho basanga rero umuhungu ariye asamaze kumubona kandi bamaze kubana batamumurangiye basanga n'ingorane nyamara ni uwo mugabo wavuye ngaho basanga baricanye cyangwa umuhungu agahitamo guhunga kumvira zose ingaruka.
Isa twagira mu ngo urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho mu Kirundo. Madame Pamela Mudakekwa urabyumvise ariko hari n'ikibazo bakubajije nkeka ko kitanoroshye.
Cyahazaza h'umuco. Bekamere ku ikora Imana. Umva mbere twavugaga iby'umuranga yakoraga kera mu mateka cyangwa se mu muco w'u Rwanda. Ariko ibintu byagiye bihinduka buhoro buhoro uyu munsi ho noneho ni ibitangaza. Ubundi byatangiye abasore n'inkumi bihurira noneho ntihabeho kubanza guhurira kw'imiryango, ugasanga barihuriye bahuriye ku mashuri, mu kazi, bahuriye ahantu hatandukanye bagahura ariko bakamenyana, bagashimana, bakazaba bajya kumenyesha imiryango. Rimwe na rimwe ugasanga wendiye imiryango inasabye isano cyangwa se mbese hakavukiramo andi makuru mashyashya. Ariko noneho icyo navuga ni uko ubu ngubu byabaye navuga nabi kurushaho ni uko nabo ubwabo abo basore n'inkumi hari n'abahura ku munsi w'ubukwe batarigeze bahura ngo babonane barebane, hari ubwo yaravuze ugasanga ngira ngo nayo ngo yivuze nyuma avuga ngo ugasanga ngo umuntu ntamenye agira wenda amenye si ikibazo gikomeye cyane. Ariko ugasanga ntibaziranye barahuye bagapangwa ubukwe kuri telefone, kuri WhatsApp, kuri za messenger, ku ikoranabuhanga ritandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nta muranga urimo, umuranga ubwo yabaye
za mbuga nkoranyambaga zisigaye zihari zikora akazi k'uburanga zihuza abantu.
Ariko izo si intekerezo ko ziranga ahubwo wenda zirahuza, kuko kuranga ni ukuza nkakubwira nti nyamara hariya hari umuntu kanaka ameze gutya wamushima, nyamara nkurikije ibyo uko uteye nawe uko umeze ibyo wifuza uriya mukobwa mwahuze. Urumva rero uko iryo koranabuhanga ryagiye riza ihinduka mu iterambere n'ibintu byinshi cyane bihuza abantu, umumaro n'umwanya w'umuranga byagiye bitakara. Ikindi kintu gikomeye cyabaye wenda nko mu Rwanda cyane cyane amateka yacu ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abana benshi bagiye babura imiryango, babura ababyeyi, babura ba nyiratsenge na ba nyirarume, mbese umwana agasigara wenyine. Ni ukuvuga ngo wa mugozi w'umuco wa ya mateka rwa rukurikirane na rwo rwaracitse, ku buryo rero ntabwo abana bari bakivuga ngo azajya gutegereza umuranga azarangira ndetse ko imiryango ikagihari. Ibyo bintu byose rero byagiye bigira ingaruka nyine kuri uwo muco wo kuranga. Ariko noneho kuri jyewe ntabwo akamaro k'umuranga mu by'ukuri katakaye. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi wa none iyo mihurire y'ubwo rubyiruko irimo ibibazo bikomeye, guhura n'umuntu utazi, utigeze umenya imico ye, utigeze umenya amakuru y'amateka y'umuryango we.
Niba mbyumva neza urimo uravuga uti ahubwo muri iki gihe umuranga akenewe cyane kurusha uko yari akenewe muri ibi bihe.
Nibwo yari akenewe, kubera yuko nibyo tujya tuganira nyine kuri ziriya siteke wavugaga zijyanye n'ibyo kubaka urugo rwiza. Usanga abantu benshi bahurira batangiranye bakabana, kandi kubana, kubaka urugo ni umushinga w'igihe kirekire cyangwa se w'ubuzima bwose. Wakabaye rero umwana n'umuntu sinavuga ngo umuzizaza kuvana, ariko nibura hari ibintu ku kigero runaka umuziho wamushimyeho, wihanganiye, usobanukiwe, utazagira mu buryo bwagutungura ugasanga abantu bamaranye amezi abiri, hari n'abatandukana bukeye bwaho bw'ubukwe. Ndetse hasigaye hari ibintu byinshi biteye ubwoba biri gusenya igisobanuro cy'urugo n'igisobanuro cy'umuryango.
Nibyo bikora Imana
munsi nibyo tumukeneye.
Nibyo bikora Imana yabazaga ati urabona bigana he?
Bikomeje gutya byaba bigatuma bigana hari cyane bigana hari, kuko ni uyu munsi twajyaga twumva abantu batandukana bamaranye imyaka icumi itanu. Uyu munsi ujya kumva abantu ngo bamaranye indi myaka ibiri ngo bakoze ubukwe kwa gatandatu ushize, ngo kwa gatandatu ukurikiyeho batandukanye. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyo baba baragize umuntu ubaha amakuru, kuko batandukanywa n'amakuru runaka, bageze mu rugo mu cyumweru kimwe, wa muntu sinari nzi ko bimeze gutya, wa muntu sinari nzi ko afite amateka aya n'aya, wa muntu sinarinzi. Iyo haza kubaho umuranga hagati yawo rero akaba yaramubwiye ati nyamara uyu si wewe kubera impamvu zimizi cyangwa se uyu mukobwa afite imico myiza kurusha ndetse akaba yamuha yamuhikerekeje yamufasha yamuherekeza muri urwo rugendo njye mbona hari amakosa menshi byagabanya hari ibyago byinshi bibaho mu rukundo no mu mubano w'abantu byagabanya ariko hari n'ikindi kibazo rero noneho umuranga ni ko twavuze ko umuranga ari umuntu w'inyangamugayo ko twavuze ko umuranga ari umuntu uzi imiryango wizewe ku gasozi k'iwawo ese abaranga bo baracyahari bagifite izo ndangagaciro
reka icyo tukigarukeho mu kanya tubanze twakire Nsabimana Daniel
kumva cyane umuvandimwe
aho uherereye ikibazo cyawe wihuta
ya mperereye Inyamasheke iruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ngiye ndi kumva insanganyamatsiko murimo kuganira ariko nk'urubyiruko nkatwe tutanze ibyo by'abaranga abaranga tumvaga ari abantu beza mu mateka mu muco ariko mu by'ukuri ntabwo tubibona nk'aho ari nk'umuco uzava kuko urubyiruko abantu basigaye bahura bitabaye ngombwa ko bahuzwa n'abo baranga ese ngira ngo mbaze nk'abantu babona umuco babona mu by'ukuri uwo muco wazagaruka babona se bishoboka ese nitagaruka hakorwa iki ko mbona muri iki gihe imbuga nkoranyambaga zisigaye zirimo ikibazo rimwe na rimwe ku bantu bazikoresha nko gushaka abagore gushaka abakunzi gushaka abagabo urabona ko urugo rukoreye ku mbuga nkoranyambaga nanone ntabwo rukiramba ese mu by'ukuri babona nkabo nkabo basesenguzi barabibona mu yihe mboni barabona bizarangira gute ndetse n'ubute bikwiye gukoreshwa murakoze cyane
urakoze cyane Daniel reka dufatirane na Claude ataraducika Claude niyo ngabo ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye hehe
murakoze cyane nkareba muri Kenya muri kaunti ya Busia
yego komeza turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyane nari mfite nabona ko umuntu nabona ko isaha y'ibiri nta
Claude ntabwo urimo kumvikana neza sa nuwongera usubiremo ikibazo kugira ngo umutumirwa kumve neza sa nusubiremo ikibazo witonze urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya murongo wawe ntabwo wumvikanaga neza ariko ikibazo cyawe ndumva urimo uvuga uti bizarangira gute kandi nawe wari wavuze uti ndabona ntacyo bimaze umuranga atagifite agaciro cyane reka madame Pamela unyemerere nakire undi muntu umwe noneho uze kuba basubiriza rimwe Evode Nshimiye Mukiza ikaza mu kiganiro muri sanga
kwa Evode Nshimiye Mukiza kaje mu karere ka Muhanga uko ubibona abantu bakera habagoho cyane ikitwa umuranga ariko nkabona ari byo bintu byabaga bifite umuco cyane kuko bajyaga gushaka umuntu uzi warangiwe n'umuntu wawe amuzi neza ari nayo mpamvu ingo za kera ntizasenyukaga nk'izubu umuntu wa kera mwarashakanaga mwagirana n'ibibazo akabyumaho akahita ku bana be ariko aka kanya aho bigeze ubu ngubu kubera aho byageze ngo ni iterambere ngo umusore yishakire n'iri koranabuhanga ryaraje ngo umuntu bagahurira ku ikoranabuhanga ugasanga ibintu byacitse bakamenyana umuranga bakamutesha agaciro ugasanga n'ababyeyi ni yego okay ni iterambere yego buri wese agomba guhitamo uwo yishakiye ariko nanone aho umuranga yaziriyeho ndabona byarabaye bibi kurushaho ese hari ubundi buryo baba bateganya muri iki gihe cy'iterambere ubundi buryo babona kugira ngo bwasimbura umuranga cyangwa se n'ubundi bujyanama bwajyaho yaba kuri social media bahurira ko akabona ubundi bujyanama bakabwira cyane cyane urubyiruko nubwo batakiba muri iyo gahunda yo gushaka uranga ariko muri iviziyo yabo inama byimbitse uburyo ingo z'ikigihe zitazajya zisenyuka wenda ubundi buryo basi ngo mbore umuranga murakoze
urakoze cyane Evode Nshimiye Mukiza kuri icyo gitekerezo madame Pamela Mudakiri kongera ngo ibi Evode asorejeho ni nabyo mukora hariya muri biriya biganiro ukunze kuyobora
yego uretse ko arabanyuye ngo ni ubuhe buryo bundi duteganya biragoye gusubiza icyo kibazo kuko byasa naho ari nka gahunda nyine y'igihugu cyose
nkaho ari nyirabyo nkaho ubaye nyiri ufashe icyo kibazo mu ntoki zawe uvuga uti ni njye ugiye kugikemura birumvikana
ahubwo kugikemura kwa mbere ni ibiganiro nk'ibi nk'ibyo dukora kuri Facebook n'ibindi byo kuganira tukabanza tukamenya ngo ikintu cya mbere kidufasha kimwe mu bintu bikomeye cyane bidufasha kubaka ingo zikaramba no gukundana no gushakana n'abantu twagize umwanya wo kumenya nkuko nigeze kubivuga ntabwo wamenya umuntu ijana ku ijana ugenda umwiga buhoro buhoro ariko kimwe mu bintu bigonga abantu kenshi ni ukwihutira ugasanga umuntu murahuye icyumweru kimwe ukwezi amezi atatu basi ubukwe evitasi zigasohoka ntabwo ufashe umwanya wo kumenya ngo uyu muntu ni nde amateka ye ni ayahe ese abayeho ate ugasanga abantu barahishanya ibintu kubera ko bashaka kwihutira kujya mu rugo barashaka kujya mu rugo bari ku gikutu cy'abandi abandi barabacitse abandi barabasize abandi barabubatse ngo barabyaye twe twarasigaye igihe kiratujyanye turagumiwe ndetse bisa naho abantu bari gukorera ku munota ku masegonda bihuta cyane ariko urumva rero iyo umuntu yaguhishe kamere ze utagize igihe cyo kuzimenya umenye uyu muntu arakazwa n'iki avuga ate yitwara ate mu bibazo abikemura ate ni muntu ki umumenye noneho wiyemeze kubana nawe mu by'ukuri birakugora kandi kimwe mu bintu bigufasha yego hari ibyo wakwimenyera ariko nubwo se kugira abaranga bazwi mu buryo navuga buri ofisiyeri ariko nta nubwo abantu bakigira n'agatima kabaze inshuti n'abavandimwe uvuga uti ndi kurambagiza umukobwa wa kwa runaka waba umuzi aho biganye aho yakoze aho yabaye ntiyo kuri ibyo ntacyo biba bitwaye nubwo hari abazigira intambara kiburamburaho ubushakashatsi cyangwa iperereza ariko ni iby'ingenzi cyane kumenya umuntu mugiye kubana mugiye kubakana urugo niko kamaro rero k'umuranga
aho rero ko wari wavuze uti abaranga bo baracyabaho ninde muntu wabaza akakubwira ahubwo komereza aho
aho niho bizingiye rero kubera ko muri cya gito tunavugaga ya pressure hari n'igihe umuntu akubwira ati umva nyabuneka ndaga n'ubu nubwo tutakigira abaranga nyine bizwi mu buryo buzwi ariko se uyu munsi umuntu ntabwo uhamagara akakubwira ati none se wandangiye umukobwa mwiza cyangwa njyewe bajya bambwira ngo waturangiye murumuna wawe se cyangwa ngo uwo mu muryango wawe birumvikana umuntu aba yashimye umuryango si byo ariko icyo gitutse bariho hari n'igihe uwo utekereza ukavuga ati eh hari umukobwa ndidi utarabona umugabo basi kwa umwanya kanimetse ntumuzi nawe gawe duzi bye ni ukuvuga ngo icyo gihe rero mu by'ukuri ntabwo twakwita umuranga kuko uramurangiye yego ariko
uretse ko no muri iki gihe nta muntu ushaka ko ibintu bimuturukaho ntabwo umuntu yaba yifitiye gahunda nguze kumumenera umusenyi mu isupu niba yakunze umuntu ari igihe usanga umuntu avuga ati reka da ntazabivuga ugasanga binkozeho
njye kumubwira se kumubwiza ukuri ko uwo muntu
wenda nta bikigenda bitameze neza nta muntu wishimira kuvuga inkuru
oya nabyo bibaho abantu bakanga ariko hari n'ababivuga ariko abenshi usanga icya mbere ntabwo kubera ko atari byo bidakora rero muranga wa kera byabaga ariko kazi ke nk'uko navuga umukize nk'uko navuga wenda nk'umujyanama cyangwa se umuntu uzi ikintu ashinzwe aho ngaho byabaga bizwi ko ari umuranga nyine ari umuntu w'inyangamugayo wagufasha muri iyo misiyo ukeneye ubu rero ntabwo ari byo dushinzwe ntabwo ari byo tumaramo umwanya munini bivuze ngo haba harimo ibyago by'uko yakurangira nawe ubwe umuntu atazi ugasanga n'ubundi ibyo washakaga kwirinda n'ubundi kubitanye nabyo akurangira umuntu atazi nawe yiboneye aho urumva ikindi ugasanga ntabwo ashaka kukubwiza ukuri kuko wari ubivuze kugira ngo ibibazo bitagukirukaho ese burya kurya mubwiye kuriya musore ari umusinzi kurya mubwiye kuriya mukobwa wenda afite indi mico mibi runaka ugasanga n'ubundi birangiye babanye ahubwo bangiza umwanzi wabo ugasanga ntabwo abantu bagishaka ko bibaturukaho noneho hakaba n'ikibazo rero cy'ubunyangamugayo bwite ugasanga abantu ntabwo bakiri inyangamugayo rero ndashaka gusa kuguhuza n'umukobwa nzi ko atarabona umugabo kandi akuze kugira ngo nkemure ikibazo cyihutirwa bigende birangirira aho ngaho icyo tugikure mu nzira ariko simuguhaye nk'umuntu nizeye ko azakubera umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza ahubwo no kugira ngo dukemure ikibazo cya cya gihe cya gitutu turiho urumva rero ibyo muri iki gihe biragoye kubera za mpamvu twavuze z'uko abantu barihurizwa n'ibindi bintu byinshi ariko nanone no ku ruhande rw'abaranga nta bagihari babishyizeho umutima babyiyemeje
aho rero komeza
igitangaje sinzi kubi ariko urabizi ko habaho nk'imbuga ziba zishinzwe guhuza abantu bakagenda bagashyiraho amafoto n'imyirondoro yabo ibyo bashaka ibyo bagize gute nawe waba ushaka umusore cyangwa umukobwa ukaza ugashyiraho amakuru yawe nuko ibintu bimeze nka tombora basi ukajya kubona ukuntu barakubwiye bati uyu nguyu niwe mwahuze
uretse ko hari aho hari abo bihira wenda bakanavuga bati biri n'amahire ubwo tubonanye tuberanye tukaba dushimanye ibyabayeho mbere yacu tunabyibagirwe duhera aho tugeze ubundi ugasanga baranasazanye
kandi ukurikije nyine izo mbuga uko zikora usanga nyine zihuza amakuru niba navuze ko nshaka umusore muremure w'inzobe w'urubavu rutoya ubwo nyine abantu bose bagiye bashyira amakuru yabo aho ngaho barahita bamundanira baduhuze muri ubwo buryo
urumva rero aho rero niho ntabwo bikorwa nka kera niho muri go rero Juste yabarizaga tese murabona biriya byo hambere byari bimeze neza cyane dushima murabona hari amahirwe ko bizagaruka ntabwo wari wamushubije
icyo namusubiza rero ni uko hakwiye kubaho abantu bakuru cyangwa se n'abandi bantu niyo baba wenda ari batoya niba navuga ngo bafata iyo nshingano bakavuga bati mva yewe mutagoma kuko ubwo ari umuntu mukuru mwebwe muba mukimenya n'imiryango muba mukimenya n'imiryango ukavuga ati abana bo mu muryango wanjye aba basore mbona bariho babyiruka bageze igihe cyo gushaka cyangwa se ubona ko batangiye kujya muri izo nzira ngewe nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'inyangamugayo niyemeje kujya mbaganiriza icya mbere nkabanza nkabaganiriza ku mpamvu iyo kujya muri urwo rukundo no kurambagiza ariko mu mitwe yabo batekereza ku kintu cyo kumenya neza umuntu bagiye gushaka ukabanza ukababera umujyanama hanyuma niba hari n'umuryango muziranye mwabanye uzira inyangamugayo uzi ko barera abana babo neza burya ku musozi imiryango ibizwi amakuru y'imiryango abazi ubuze urugo rufite abakobwa beza ubuze urugo rurimo ababyeyi barera abana babo neza ukamutungira agatokida ukamubwira nyamara muri uriya muryango abana babo barera neza ubona ko bari bafite ikinyabupfura ibyo bintu ukabyemeza nk'umuntu mukuru nitugira abantu rero bafata iyo nshingano nitugira abantu baganiriza urubyiruko nitugira ibiganiro nk'ibi nk'iki bateguye nanagushimira ntabwo bizakunda nzakomeza duhurira kuri Facebook dupange tuvire umusore ave muri Canada aze n'umukobwa uri i Kigali cyangwa umukobwa uri i Canada cyangwa muri Amerika aze ku munsi
ku munsi w'ubukwe bahite babirangiza. Urambabarira ikibazo cyari cyabajijwe na Nsabimana Daniel ntabwo ari muri Gojiste ahubwo muri Gojiste niwe tugiye kwakira. Reka Madame Pamela nyemerera tumwakire muri Gojiste ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Sana murakoze tumeze mute
turaho aho uherereye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
mu karere ka Gatsibo murenge wa Rugarama igitekerezo nari mfite kuri ibyo bintu by'abaranga. Halo,
yego turakumva. Murigo,
yego, nuko atari ibintu muri kino gihe kigezweho kubera ko kera umuntu abikoraga kubera indi papasi ya famiye. Ubu ngenda bafite telefone yanjye ndahura n'umuntu muri resitora tuganire numva amarangamutima yanjye amukozeho nawe ukomeze biramukuruye tutangire twigane. Ariko ubungubu biragoye wewe mutagomba kumfata ukandagira umwana w'iwanyu mu cyaro kuko usibye kuzi ikibazo afite nkuko yifuza umugabo ntabwo uzi uko ameze. Niyo mpamvu uri kubona ubungubu ingo zishyize iri gusenyuka nkaba nemeranyaga navugaga yuko uwo muri kino gihe kizemo cya modani ntabwo umuranga gikenewe.
None se Murigo, ntubona ko umuntu mubonye nanye gutyo mugahurira muri resitora n'ayo marangamutima uvuga akajyamo, ntubona ko mwembi muba muri ba ambasaderi b'ibihugu bitarabonana mukazamenya, n'ibyo bihugu bikazamenya nari uko mugeze mu nzu imwe, aho ngaho ntabwo ushobora kumwereka uburi buri muntu abagaragaza ibyiza.
Aho naho ni ikindi kibazo cy'abantu bari kubyihutiramo cyane. Ni ukuvuga ngo niduhura ukuva ngo nyuma y'ukwezi dukora proje ikomeye y'urugo nk'ibiri kuba hano i Kigali by'abadiyasipora na bashiki bacu bari hano, ni ukuvuga ngo twe ntabwo turi kubaha ntabwo turi kubaha rya promise dushobora kugirana. Dufate igihe tumare nk'umwaka twigane.
Urakoze cyane muri Gojiste. Ingingo nyirango cyo gitekerezo cyawe ushoboye kukirangiza neza. Reka twakire na Akidereri Eric. Nyarutsa igitekerezo, amasaha arimo araducika. Eric, uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo?
Kigali mu Rwanda. Ego, mbanje kubashimira kuri icyo kiganiro mwateguye. Ego, ariko iyo ngingo ni nziza. None mwebwe muravuga ngo bimuranga ndetse ni ngombwa ko yaba gikenewe ngo se akamaro ke n'akaye. Kuba kera hari abagabo bimuranga byari byiza kuko byatumaga umuntu yubaka umuryango uhamye akagera urugo duhamye, kuko yabaga azi neza ko umuntu turi kubana umugore nashatse cyangwa se umugabo nashatse amuzi neza, kuko mfite umuntu wamundangiye kandi aramuzi neza imico yiwe ndetse n'umuryango we. Nawe ubyubu ngubu umuntu murahurira mu kabari, muhurire ku isoko ngo ndagukunze, ngo ndagushatse, ngo ndakujyanye mu rugo. Ibyo bintu bituma n'ubu imibare minini iri gutuma igaragara ko imiryango iri gusenyuka, nta kindi kibitera n'ibyo ngibyo.
Urakoze cyane Eric kuri icyo gitekerezo, ndumva ugihuje n'abandi benshi bari bavuze mbere. Reka twakire na Manzi Daniel.
Murakoze cyane.
Uherereye he Manzi, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Nahereye Kigali mu Rwanda. Igitekerezo cyanjye baravuze ku muranga, rero umuranga byagize cyane kubatera kuko niho wasangaga ingo zubatswe zigakomera naho usanga abasore n'inkumi bahurira mu tubari ugasanga niyo amadivorce abaye menshi kubera yuko ntabwo babajije ngo amenye ngo ashatse uwuhe mukobwa cyangwa se ashatse uwuhe musore ukomoka muri muryango umuryango umeze ute ariko mbere umuranga yabaga azi uwo mukobwa agiye kurangira uwo ari we icyo cyari kiza cyane.
Urakoze cyane Manzi Daniel, ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane
Madame Pamela. Rero harakantu twari tuvuze na muri gojiste kajyanye n'uburyo bw'abantu bahura bakaganira bakamenyana, sinzi ukuntu kaje ako gatekerezo, ndibaza nti muri iki gihe biragoye ko umuntu yakwereka ati jyewe burya ndakara vuba cyangwa se mubyo mu Kinyarwanda bita ngo avoma hafi, kubera ko niyo muri kumwe ari umuntu urakara vuba agerageza kubiguhisha. Kuba hari icyuho cy'uko abantu nubwo bahura nubwo barambagizanya haba harimo akantu ko kwitwararika, ubundi kakagombye gukemurwa n'uko hari undi muntu wa gatatu ukuzi neza akakuvuga uko akuzi, urabona bihayahe mahirwe icyo cyo kumenyana no kugira ngo abantu barambagizanye bafate umwanya wo kurambagiza no kumenyana.
Reka mbanze mvuge ikintu nari ndontekereza abavandimwe bahamagara abenshi nako bose numvise ari abasore cyangwa abagabo, kandi ni bamwe bakunze kwiganyira bavuga bati abakobwa barabuze abageni beza barabuze kugeza igihe nyine ubitekereza ko bati wa mugana wasanga abakobwa beza barabuze bo bavamo nambabarira bavamo abagore beza. Kuri njye numvaga ahubwo aribo bari butubwire bati mudushakire abaranga, kubera ko benshi bakunze kuvuga ko babuze abagore abakobwa byabaye nabi babaye ibi n'ibi bya birego byose abasore n'inkumi baba baregana. Kuri njyewe ibyo byose ahubwo mbona ari byo byagatanze amahirwe opportunity yo gushyiramo umuranga hagati
yo gusubira ku mizero yacu yo hambere,
yo gusubira ku muco cyangwa se uko twabigenzaga mbere. Noneho ngaruka ku kibazo wari ubajije, rero nk'uko nigeze kubivuga uburambe bw'urugo kimwe ntabwo aricyo cyonyine ariko kimwe mu bintu byiza byagufasha kuzubaka urugo rwiza ni ukubana n'umuntu uzi, ni ukubana n'umuntu wamenye byinshi bishoboka ku buzima bwe, ku miterere ye, kuri kamere ye. Kimwe rero mu byagufasha harimo umwanya uhagije, ariko nk'uko hari mugenzi wacu ugeze avuga ngo nibura ngo abantu bakamara umwaka ushobora kuba mwiwe cyangwa ukaba muto bitewe n'abantu, ariko ikindi ni uwo muranga nyine, ni umuntu urimo hagati, ni umuntu uzagufasha sinavuga ngo yaba ari maneko wawe ariko yaba ari umuntu uguhereza muri urwo rugendo, mushobora gutangira na akagufungira urutoki, mushobora guhurira hagati akavuga ati hari umukobwa nabonye cyangwa umusore nabonye mugendana ndi wo kwa kanaka, ni byiza rwose uriya muryango ndawuzi, kuko umuryango ni ikintu gikomeye, aho dukomoka ni ikintu gikomeye cyane, kuko tuba twarakuye uburere, tuba twarakuye indangagaciro, tuba twarakuye abo turi bo, akaba yagufasha. Ariko kuri ubu rero ntitwemera gufashwa, ntabwo urubyiruko rw'uyu munsi umuntu wikuriye kuri Facebook rwose nta muntu waza kubwira ngo ibi n'ibi n'ibi, reka reka reka, cyane cyane ko bayaguhaye amafoto meza, murabizi imbuga nkoranyambaga dupostingaho amafoto ahanaguye asa neza, nta kintu kibi twakwivugaho. Urumva rero ibyo rero ni ibintu byose bidushyira mu kaga gakomeye ko kujya kwiyangasha kubana n'umuntu utazi ibye, ejo mu gitondo ugasanga amateka arahindutse, amakuru abaye ayandi. Ikindi kintu nshaka kugeraho wenda tutarasoza, nubwo hari abavuze ngo bahurira muri resitora bagahana telefone, ariko hari abandi bantu kubera ubuzima babamo wenda akazi amashuri se, hari abantu uzasanga rwose ibintu byitwa gutereka, ibintu byitwa kujya aho abandi bari basa naho batabikozwa cyangwa batabigirira umwanya, uwo muntu se bizagenda gute? Uzamubwira ngo jya kuri Instagram umwoherereze link ngo ajye kureba umuntu runaka? Urumva rero abantu bo bakeneye ubufasha, bakeneye abantu b'inyangamugayo, bakeneye ajyana mu bazima agira bati nyamara wagerageza hariya rega ntabwo muranga kuzanira umugeni wo gushyira mu rugo arakurangira nyine nuko kurangira gusa akandi kazi gasigaye kose niwo ukikorera urumva rero ntabwo twavuga ngo kuko dufite telefone ko dufite interineti ko dufite imbuga nkoranyambaga ngo ubwo birahagije hari abandi bantu bakeneye ubwo bufasha hari abo batagira umwanya ari abo ngabo batakaje icyizere cyo kuba bati nta basore bazima bagihari hari ahubwo ntabwo wowe ubuze aho bari
birangiye akenewe ariko hari n'ikindi wari uvuze aho ngaho gikomeye uvuga uti ngira ngo njyewe ubivuze mu buryo butandukanye ariko ngicyo numvise ni ukuvuga ngo niba abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga gushaka abo bageni cyangwa se abo bazashaka abagabo niba nageyo bashakisha ubujyanama bw'uburyo bwo kwitwara mu mibanire yabo cyangwa se muri urwo rugendo rwo kurambagizanya kuko birahari madame Mudakikwa
yego nige gukomeza bavuga nti ntabwo abantu bazi ko bashobora kugisha inama ku bijyanye n'imibanire ku bijyanye no kubaka urugo yaba abatararujyamo yaba n'abarugejemo igihe cyo tuba urumazemo izo nama ziba zikenewe icyakora icyagorana no kumenya ngo izo nama zitangirwa hehe abo bantu b'inyangamugayo bari hehe abo bantu umuntu yakwigiraho ibyiza bari hehe iki gihe rero ariko iyo ushaka umuganga nawe urahaguruka ugashaka amakuru ukegera abandi ukareba abubatse neza kuko nibo bo kwigiraho ibyiza amabanga bakoresheje icyo rero nibyo navugaga dukwiye gufasha abakiri inyuma abajene abasore n'inkumi kwiyumvisha ko kubaka urugo ari umushinga muremure ntabwo ari ikintu cyo kwihutira nta nubwo ari ikintu cyo gukora uko wiboneye fata igihe cyawe icya kabiri saba ubufasha ubaze uti ngo bigenze neza tangirira hehe ni ibiki nkwiye gutunganya mbere kuko nko muri biriya biganiro twakoze kuri space twasanze hari akazi kenshi umuntu aba akwiye kwikoraho akabanza akamenya intego y'ubuzima bwe akamenya ibikomere by'ubuzima bwe akabanza akabitunganya ntazabize kubitura kuri mugenzi we akabanza akamenya ngo ndebeye nte esenzera amafaranga gute esenze nkominika gutunganira gute n'abandi mbana akabanza akagira akazi yikoramo ubwe ibyo byose rero bikeneye abantu babidufashamo baba mu baranga baba mu bajyanama dukeneye ikintu cyo kumva ko kubaka urugo rugendo rwose atari ibintu by'abantu babiri gusa ntabwo bigarukira ku bantu babiri gusa yego nimwe mwemeza mukabana mugakora umushinga ariko mukeneye n'ubufasha bw'abandi bantu bafite icyo babarusha cyane cyane mu nyangamugayo n'inararibonye bakabaherekeza muri urwo rugendo.
Reka twihuta twakire telefone ebyiri za nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro duhereye kuri Eric Marco
Maxo.
Ikaza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane.
Uherereye he ikibazo wihuta dusigaranye iminota mike?
Mperereye mu mujyi wa Kigali aho bita mu karere ka Nyarugenge.
Komeza igitekerezo wihuse.
Ngewe icyo nashaka kuvuga nashaka gutanga igitekerezo cyangwa se nunganira uwo mugenzi wanjye ibintu bijyanye n'abaranga cyangwa se umuntu ushobora gufasha umuntu akajya hagati y'abantu bafite gahunda yo kubana uriya muntu ni ngombwa mu buzima agomba kubaho kuri kino gihe yego byagiye bizana ibibazo kubera ibibazo bya interineti cyangwa se ikoranabuhanga ryarimbanyije mu iterambere abantu basigaye bafite uburyo bamenyana bwabo ukihuta ugasanga ibijyanye na biriya byo kuvuga ngo uratumaho umuntu cyangwa se arajyaho umuntu hagati yanyu nta mbaraga bifite ariko kuri kino gihe nyine nibyo ndi kuvuga kubera ikoranabuhanga ryaje usanga ari ryo ryabigizemo uruhare cyane abantu bagasigaye bakora ibintu byabo ugasanga birinze bigera ku munota wa nyuma bigatanga umusaruro mwiza nubwo rimwe na rimwe bigenda bizamo imbogamizi
ariko wowe uravuga uti uwo muntu wa gatatu byanga byakunda ya kuitwa izina iryo yitwa ryose ariko arakenewe.
Yego.
Eric
arakenewe kubera yuko
Eric Makture katugushimire amasaha ntatubaniye twemerere twakire na Manzi Kent ikaze mu kiganiro muri sanga.
Okay murakoze
cyane.
Nyarutse gitekerezo.
Yego nange mbo uko nuzi insanganyamatsiko yo kuba umuranga. Umuranga ni umuntu wahozeho kera kera habagaho umuntu witwaga umuranga. Muri iki gihe kubera igihe tugezemo cy'iterambere cyane abantu bafite bakoresha cyane social media usanga ibintu byo umuranga ntago bakibaho cyane.
Ariko wowe ubona akenewe cyangwa ubona atakiri ngombwa?
Mbona akenewe ya arakenewe ariko ntagari cyane ariko arakenewe kubera ko abakenewe umuntu ushobora kuba umujyanama ugufasha ukugira inama wateye intambwe imbere yawe ushobora kukubera icyitegererezo mukaganira akabagira inama akabafasha kubereka inzira nziza.
Urakoze cyane Manzi Kent, ugire umunsi mwiza. Madame Pamela Mudakikwa, tugiye kusoza iki kiganiro mu kanya warubaye ndetse rwose nk'ukora umwanzuro. Reka ne kuguca mu ijambo, dusigaranye iminota ine ikiganiro turagishoje. Niki wavuga kuri insanganyamatsiko mbere y'uko tukurekura?
Ubwo nsubiye rero kuri cya kibazo wabazije rwose tugitangira, ese umuranga ni ngombwa? Yego, umuranga ni ngombwa rwose. Umuranga yagufasha kumenya amakuru y'umuryango ugiye gushakamo, yagufasha kumenya amakuru y'umugeni cyangwa umusore muriho murambagizanya. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo uwo muranga ni muntu ki. Ese ni umuntu w'inyangamugayo? Ni umuntu ufite inararibonye? Ni umuntu ufite indangagaciro nziza? Cyangwa ni umuntu ushaka kugufatirana no kukwihutisha no kuvuga umuntu wenda yari yaraguriye umuntu ashaka kumukura mu nzira cyangwa kumukura iwabo ngo atagumirwa? Ni ukubanza kugenzura uwo muranga, ariko ugize amahirwe ukabona umuntu muzima akakugira inama akamuhereza muri urwo rugendo, ni ukuri ntabwo byaba bisa. Byazakurinda ibyago byinshi byo kubana n'umuntu utazi, byazakurinda gukora amakosa menshi mu kurambagiza cyangwa se no mu rushako mu rugo. Rero umuranga ni ngombwa, gusa ugize amahirwe yo hari abantu bakundana n'abantu wenda bakuranye biganye bagize igihe cyo kumenyana bihagije rwose atari umuntu bakubitanye ako kanya, abo ngabo ntabwo rwose twavuga ko bakeneye umuranga, kuko akazi umuranga ari gukora barakikoreye. Kuba abantu usanga barabaye igihe kirekire, imiryango iraziranye, ni umuntu uzi neza usobanukiwe ako kazi k'umuranga kararangiye. Ariko niba atari ko byakugenekeye uzi kuri rwose nubona umuntu w'inyangamugayo waguherekeza muri urwo rugendo, ntuzamwiteshe. Bizagufasha kugira kurambagiza neza ndetse no kubaka neza igihugu imbere.
Madame Pamela Mudakikwa, uri impuguke mu byerekeye itumanaho, ukaba umaze n'iminsi uyobora ibiganiro mbwirwaruhame ku rubuga rwa Twitter byerekeye imyubakire y'umuryango n'imibanire y'abawugize. Amasaha ntabwo atubaniye, ariko reka ngushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika, kandi ngusaba ko nitwongera kugukenera nyabuna uzatwitaba.
Yego, nk'uko bisanzwe iteka byo kugira ngo ntaburambura. Rero rwose n'ubutaha nzaba mpari, kandi mwakoze cyane kumenyera ndetse no kuganira kuri insanganyamatsiko nayo ubwayo itanga umusanzu nyine mu kubaka rwa rugo rwiza, wa muryango mwiza twifuza.
Urakoze cyane, ntabwo rwose ndakubura, ntabwo nari nagutumira ngo we kuboneka. Reka nshimire no ku buhanga bw'ibyuma Engineer Lopes na Nadia Taha wamfashije kubagezaho izi telefone twakiraga Washington DC muri studio z'Ijwi rya Amerika hano muri karindwi kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira umunsi mwiza, abakiri ku munsi, abari ku mugoroba namwe mugire umugoroba mwiza, naho mukanya mu makuru ya saa 12 i Kigali n'i Bujumbura.